Вы слухаете Радио Свобода.
Сёння пятница, 29 сакавіка. Зараз пра падзеі і даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
Пра падзеі сённяшняга дня.
29 сакавіка адрэстаўраваны Купалаўскі тэатр адкрыецца спектаклем «Паўлінка». На адкрыцці абноўленага будынку тэатру плануецца выступленне кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі. Пачатак а 19 гадзіне.
У 16 гадзін партыя БНФ у сваёй сядзібе ладзіць круглы стол. Змены ў заканадаўстве пра уладальніцкі нагляд. Сутнасць і магчымыя наступствы.
У 12.30 беларуская хрысціянская дэмакратыя на сядзібе партыі БНФ правядзе прэсавую канферэнцыю на тэму «Вызваленне палітвязняў і перамовы з рэжымам».
У Палацы мастацтваў адкрыецца выстава мастака Яўгена Шатохіна. Пачатак а 17 гадзіне.
У судзе цэнтральнага раёну Менску будзе абвешчаны прысуд у справе старшыні юдэйскага рэлігійнага аб'яднання ў Беларусі Юрыя Дорна. Яго абвінавачваюць фінансавых злоўжываннях і перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Абвінаваўца прапанавала пакараць Дорна 5 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму.
Гэты дзень у гісторыі.
1461 год. Бітва пры Таўтане. Самая крывапралітная бітва ў ходзе вайны пунсовай і белай ружаў у Англіі. Чалавечыя страты ў гэтым баі склалі каля 32 тысяч чалавек.
У 1611 пачатак паўстання ў Маскве супраць цара Уладзіслава Вазы.
1795 нямецкі кампазітар Людвіг ван Бетховен упершыню даў канцэрт у Вені.
У 1848 вясна народаў, рэвалюцыя ў Нямеччыне. У Берліне ў гэты дзень быў сфарміраваны ліберальны ўрад.
1867. У Англіі прыняты паўночнаамерыканскі акт аб стварэнні Канады.
У 1912 даследчык Антарктыды, адзін з адкрывальнікаў паўднёвага полюсу, Роберт Скот, зрабіў апошні запіс у дзённіку, не дайшоўшы некалькі кіламетраў да базавай станцыі.
1936. Газета «Праўда» апублікавала вынікі конкурсу на лепшую песню, арганізаванага ў чэрвені 35-га Саюзам савецкіх пісьменнікаў, Саюзам савецкіх кампазітараў і рэдакцыі «Праўды». З пастановы журы першую прэмію за літаратурныя тэксты не прысуджаць. Другія прэміі за літаратурныя тэксты прысудзіць. Міхаілу Галоднаму за песню «Партызан Жалязняк» і Янку Купалу за песню «Маці сына праважала».
У 1964 першым сакратаром ЦК КПСС стаў Леонід Брэжнеў.
У 1992 14-я расійская армія ўвайшла ў Прыднястроўе.
У 1996 у Беларусі прайшла серыя акцый супраць інтэграцыі Беларусі і Расіі. У Менску адбылося пікетаванне расійскага пасольства.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1899 Лаўрэнцій Берыя, камісар унутраных справ СССР і кіраўнік атамнай праграмы СССР. Быў расстраляны ў 1953.
У 1929 нарадзіўся Ленард Мэрі, эстонскі пісьменнік і палітык, прэзідэнт Эстоніі.
У 1943 нарадзіўся Джон Мэйджор, прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі.
У 1989 гэты дзень памер Александр Пракапенка, знакаміты беларускі футбаліст.
Цытата дня.
Палітыка, якая не перашкаджае нічым інтарэсам, не дае ніякіх вынікаў. Джон Мэйджор.
А зараз паўтор праграмы, якая...